Λοιπόν, όπως θυμάστε την περασμένη φορά είχαμε μιλήσει για το γεγονός ότι ο Θεός μας καλεί σε απόλυτη προτεραιότητα του προσώπου του. Έτσι. Ότι ένα από τα ονόματά του είναι ο Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Αυτό που σε άλλες μεταφράσεις είναι Θεός ζηλότυπος. Αυτός που ό,τι είναι δικό του το θέλει να είναι 100% δικό του. Και όταν υπάρχει μια τέτοια διακήρυξη, όταν έρχεται και μας λέει παιδιά, εάν είστε δικοί μου θέλω να είστε πέρα για πέρα δικοί μου. Αυτή είναι μια διακήρυξη η οποία έρχεται επειδή ακριβώς ο Θεός μας αγαπάει τόσο πολύ και επειδή μας χαρίζει τόσα πολλά. Έτσι. Δηλαδή είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι στην πνευματική ζωή παίρνεις πολλά και δίνεις πολλά. Εντάξει. Δηλαδή ο Θεός έρχεται και σου λέει έχω να σου δώσω αυθονία, έχω να σου δώσω πνευματική ευλογία, έχω να σου δώσω υλική ευλογία, έχω να σου δώσω κοινωνική ευλογία, έχω να σου δώσω ευλογία, ευλογία, ευλογία. Αλλά για να χαρείς αυτή την ευλογία θέλω να είσαι 100% δικός μου. Όχι 10% δικός μου, ούτε 20% δικός μου, ούτε 70% δικός μου. Για να χαρείς την ευλογία θα είσαι 100% δικός μου. Και έτσι, από τη μία μεριά μέσα στο Λόγο του Θεού βλέπουμε υποσχέσεις, βλέπουμε θαυμαστές υποσχέσεις και από την άλλη μεριά βλέπουμε απαιτήσεις. Και να ξέρετε ότι αυτά πάνε παρέα, έτσι, πάνε μαζί. Δεν μπορεί κανένας να ξεχωρίσει τις υποσχέσεις από τις απαιτήσεις, άλλο αν εμάς μας αρέσουν μόνο οι υποσχέσεις, έτσι. Βλέπεις, διαβάζεις τη γραφή και υπογραμμίζεις, σημειώνεις εκεί που είναι η υπόσχεση του Θεού. Το ότι λίγο παραπάνω υπάρχει μία προϋπόθεση ή λίγο μετά υπάρχει μία προϋπόθεση μπορεί να μην μας πολύ αρέσει. Αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι στην πνευματική ζωή όσο προσφέρεις τον εαυτό σου στον Θεό τόσο γίνεται πιο ανοιχτός ο δρόμος να πάρεις τις ευλογίες του Θεού στη ζωή σου. Έτσι. Η πρόοδος λέει. Τι είναι πρόοδος πνευματική? Είναι πρώτον η σταδιακή παραχώρηση του εαυτού μας στον Θεό. Έτσι. Η σταδιακή, η βαθμιαία παραχώρηση του εαυτού μας στον Θεό. Δεύτερον, η σταδιακή παραχώρηση του εαυτού μας στο σώμα του Χριστού. Και τρίτον, η σταδιακή παραχώρησή μας στο έργο του Χριστού. Πώς λες ότι κάποιος έχει προχωρήσει πνευματικά? Πώς λες ότι κάποιος έχει αφιερωθεί πνευματικά? Είναι αυτός που καθώς περνάει ο καιρός παραχωρεί τον εαυτό του όλο και περισσότερο στον Θεό, πρώτον, όλο και περισσότερο στο σώμα του Χριστού, δεύτερον, όλο και περισσότερο στο έργο του Χριστού, τρίτον. Έτσι σήμερα με τη χάρη του Θεού θα μελετήσουμε το θέμα της υιοθεσίας που μας προσφέρει ο Θεός. Το γεγονός ότι ο Θεός μας κάνει παιδιά του. Και ξέρετε γιατί το ονομάζουμε υιοθεσία αυτό? Διότι ο Ιησούς Χριστός είναι Υιός του Θεού από τη φύση του, ενώ εμείς είμαστε παιδιά του Θεού, γη του Θεού και θυγατέρες του Θεού από υιοθεσία. Έτσι, ο Θεός μας υιοθέτησε και μας θεωρεί παιδιά του. Έτσι θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το πρώτο κεφάλαιο, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το πρώτο κεφάλαιο, που θυμάστε ότι αρχίζει μιλώντας για τον Λόγο του Θεού. Και μετά, καθώς το 14 λέει και ο Λόγος έγινε σάρξ, έγινε άνθρωπος και κατοίκησε ανάμεσά μας, καταλαβαίνουμε ότι όταν αναφέρεται στον Λόγο του Θεού, αναφέρεται στον Ιησού Χριστό. Διαβάζω από το χωρίο 9. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο λοιπόν, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 9. Ο Λόγος ήταν το αληθινό το φως που καθώς έρχεται στον κόσμο φωτίζει κάθε άνθρωπο. Μέσα στον κόσμο ήταν και ο κόσμος δι' αυτού δημιουργήθηκε, μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος. Ήρθε στον δικό του τόπο και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Σ' όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού, από τον Θεό γεννήθηκαν αυτοί και όχι από γυναίκα σέμα, ούτε από επιθυμία ανθρώπινη ή επιθυμία άντρα. Ο Λόγος έγινε άνθρωπος και έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας και είδαμε τη θεϊκή του δόξα, τη δόξα που έχει ο μοναχογιός, που τη δόξα που ο μοναχογιός την έχει από τον Πατέρα, ήρθε γεμάτος χάρη θεϊκή και αλήθεια για μας. Έτσι. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα τμήμα που το ξέρετε, ιδιαίτερα το χωρίο 12, φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι το ξέρετε απ' έξω. Όσοι δε δέχθησαν αυτόν, έδωκεν εις αυτούς εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού, παιδιά του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι πριν από αυτό μας μιλάει για την εξουσία που έχει ο Χριστός. Λέει, με τον Λόγο δημιουργήθηκαν τα πάντα. Άρα ο Χριστός δικαιωματικά είχε εξουσία πάνω στον κόσμο και δικαιωματικά είχε εξουσία επάνω μας, έτσι, αφού αυτός μας έφτιαξε. Αυτός είναι που ρίχνει φως, αυτός φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται μέσα στον κόσμο. Ήτανε, λέει, μέσα στον κόσμο και ο κόσμος δημιουργήθηκε από αυτόν. Αλλά παρόλα αυτά ξαναγυρνάμε στο πρώτο μας πρώτο θέμα, το θέμα της ελευθερίας, ότι ο Θεός μας αφήνει ελεύθερους. Μας άφησε ελεύθερους στην αρχή και τώρα μας αφήνει ελεύθερους να ακολουθήσουμε ή όχι τον Ιησού Χριστό. Και γι' αυτό λέει ότι όσους τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, τους έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Έτσι βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει μία απόφαση πάλι προσωπικής επιλογής. Και εδώ ξεχωρίζει το θέμα των πλασμάτων του Θεού από τα παιδιά του Θεού. Εντάξει. Πολλές φορές ακούτε ανθρώπους να λένε όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Αυτό δεν είναι σύμφωνο με την Αγία Γραφή. Έτσι. Όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσματα του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι είναι δημιουργήματα του Θεού. Δεν είναι όμως όλοι οι άνθρωποι παιδιά του Θεού, γιατί εδώ λέει ότι σε όσους τον δέχτηκαν τους έδωσε το δικαίωμα, την εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Με άλλα λόγια, ο Θεός δεν εξαναγκάζει κανέναν να μπει στην οικογένειά του. Έτσι. Βλέπετε το γεγονός ότι γεννηθήκαμε μέσα στις οικογένειες που γεννηθήκαμε ο καθένας μας. Δεν το διαλέξαμε εμείς. Έτσι δεν είναι. Ξαφνικά συνειδητοποίησαμε τον εαυτό μας, είμαστε μέσα αυτή την οικογένεια. Είτε μας αρέσει ο πατέρας μας, είτε μας αρέσει η μητέρα μας, είτε μας αρέσουν τα αδέλφια μας. Αυτά είναι. Δεν τα διαλέξαμε εμείς. Στην οικογένεια του Θεού όμως διαλέγεις για να μπεις. Αποφασίζεις να μπεις, έτσι. Εσύ αποφασίζεις να μπεις ή δεν αποφασίζεις. Άρα το να γίνεις παιδί του Θεού είναι επειδή εσύ το διάλεξες. Έτσι. Ο Θεός λέει θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Το θυμάστε. Θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας. Αυτό θέλει ο Θεός. Αλλά δεν σώζονται όλοι οι άνθρωποι. Έτσι δεν είναι. Ο Θεός θέλει. Αλλά πρέπει και ο άνθρωπος να θελήσει να ανταποκριθεί και να δεχθεί την σωτηρία του Χριστού ώστε να αποκτήσει την εξουσία να γίνει παιδί του Θεού. Και βλέπετε ότι αυτό γίνεται με το να πιστέψει κανένας στον Ιησού Χριστό. Έτσι. Εις τους πιστεύοντας, λέει, στο όνομα αυτού. Άρα κάνει κανένας την επιλογή του, διαλέγει και το διάλεγμα αυτό το εκφράζει με την πίστη. Από εκεί και πέρα, αναλυτικότερα για το θέμα αυτό της υιοθεσίας, βλέπετε εδώ διαβάσαμε για δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού, έτσι, εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Αναλυτικότερα διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, και καλό θα ήταν να ανοίγαμε εκεί, στο 8ο κεφάλαιο. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, να διαβάσουμε από το χωρίο 12, Ρωμαίους 8, 12, Ρωμαίους 8ο κεφάλαιο, χωρίο 12. Θυμάστε ότι έχει μιλήσει στα προηγούμενα κεφάλαια για τον αγώνα ανάμεσα στην σάρκα και στο πνεύμα, ανάμεσα στον παλαιό άνθρωπο και στον καινούριο άνθρωπο. Και συνεχίζει τώρα στον 12. Συνεπώς, λέει, αδελφοί μου, είμαστε οφειλέτες, αλλά όχι προς τον φυσικό άνθρωπο που απαιτεί διαγωγή σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Γιατί αν ζείτε σύμφωνα με τις επιθυμίες του φυσικού ανθρώπου, σας περιμένει βέβαιος θάνατος. Αν όμως νεκρώνετε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας με τη βοήθεια του πνεύματος, θα ζήσετε. Έτσι. Μας λέει λοιπόν ότι όταν ξεκινούμε την πορεία μας μαζί με τον Θεό, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τακτοποιούνται μέσα σε μία στιγμή. Μας λέει ότι ξεκινάμε μία πορεία σωτηρίας, έτσι, μία πορεία. Και ότι εξακολουθεί να υπάρχει ο φυσικός άνθρωπος. Το κείμενο, όπως θα θυμάστε, είναι η σάρκα. Σάρκα σημαίνει ο φυσικός άνθρωπος. Δηλαδή ο άνθρωπος έτσι όπως γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε μέσα στην αμαρτία. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό, το υπαριθμόν ένα χαρακτηριστικό του φυσικού ανθρώπου? Είναι ο εγωισμός. Έτσι. Θέλουμε το κέντρο του κόσμου να είναι ο αυτός μας. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι με το οποίο γεννιόμαστε. Έχετε παρακολουθήσει καθόλου τα μωράκια? Έτσι. Τα θέλουν όλα δικά τους. Το μωρό κλαίει μέχρι να κάνει αυτό που θέλει. Στην αρχή αυτά που θέλει να φάει. Εντάξει, φυσικό. Μόλις μεγαλώσει λίγο, θέλει όλα τα παιχνίδια γύρω του. Και τα παιχνίδια του αδελφού του και τα παιχνίδια των άλλων παιδιών. Όλα δικά μου, όλα δικά μου. Έτσι. Ο φυσικός άνθρωπος λοιπόν θέλει όλα να είναι δικά του, όλα να στρέφονται δικά του. Και αυτό το πράγμα δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή παίρνει κανένας την απόφαση να πιστέψει στον Χριστό. Παίρνει την απόφαση να δώσει τη ζωή του στον Χριστό. Ο φυσικός άνθρωπος όμως εξακολουθεί να θέλει όλα να είναι δικά του. Έτσι. Θέλει, καθώς περπατώ με τον Χριστό, όλοι να νοιάζονται για μένα. Όλοι να με φροντίζουν. Όλοι να κάνουν αυτά που θέλω. Και αυτό μας λέει είναι αντίθετο με την πνευματική πρόοδο και την πνευματική πορεία. Και λέει ότι εάν συνεχίζει κανένας να νοιάζεται συνεχώς για τον εαυτό του και το κέντρο να είναι ο εαυτός του, το αποτέλεσμα τελικά θα είναι πνευματικός θάνατος, έτσι. Εάν λέει ζείτε σύμφωνα με τις επιθυμίες του φυσικού ανθρώπου, εάν ζείτε κατά σάρκα λέει το κείμενο, μέλετε να αποθάνετε, έτσι. Το αποτέλεσμα είναι πνευματικός θάνατος. Άρα ξεκινάει κανένας την πνευματική του ζωή και όταν είναι νήπιο εν Χριστώ είναι φυσικό συνεχώς να ζητάει και να νοιάζεται, έτσι, όπως είναι φυσικό για ένα μωράκι συνεχώς να τα θέλει όλα δικά του. Αλλά όσο μεγαλώνει διδάσκουμε το παιδί μας ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εάν θέλει να ενταχθεί μέσα σε μια κοινωνία θα πρέπει να μάθει και να δίνει, έτσι, στα παιδάκια. Όχι παιδί μου, αυτό εδώ δεν είναι δικό σου, είναι του Κωστάκη, θα το δώσεις το παιχνίδι τον Κωστάκη. Έτσι. Δεν θα το κρατήσεις για τον εαυτό. Μαθαίνεις στο παιδί σου να δίνει. Και στην πνευματική ζωή μαθαίνεις ότι θα αρχίσεις να δίνεις. Έτσι. Μαθαίνεις να αρχίσεις να δίνεις. Ένας πιστός παιδιά που δεν μαθαίνει να αρχίσει να δίνει είναι καταδικασμένος δυστυχώς να πεθάνει πνευματικά. Εάν προσέξετε πιστούς οι οποίοι συνεχώς θέλουν να παίρνουν, να παίρνουν, να παίρνουν και δεν νοιάστηκαν ποτέ να προσφέρουν τίποτα, δέστε τους μετά από μία δεκαετία. Δεν θα υπάρχουν. Έτσι. Πεθαίνουν. Γιατί? Γιατί το φυσιολογικό, το πνευματικό είναι να ακολουθήσουμε τον χαρακτήρα του Θεού. Και ο Θεός είναι τόσο αγάπησε, ώστε έδωσε. Τόσο αγάπησε, ώστε έδωσε. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας καλεί στην οικογένειά του, μας λέει παιδιά θα σας υιοθετήσω, θα είστε παιδιά μου, αλλά με το που θα είστε παιδιά μου θα πρέπει να προσαρμοστείτε στη δική μου οικογένεια. Και η δική μου οικογένεια είναι η οικογένεια αγάπης. Και αγάπη σημαίνει να δίνεις. Έτσι. Ο Θεός είναι αγάπη. Έρχεσαι κι εσύ στην οικογένεια της αγάπης. Αλλά λέει ο Θεός ότι όπως εγώ από αγάπη δίνω, και εσύ ως μέλος της οικογένειάς μου και εσύ θα αρχίσεις να μάθεις σιγά σιγά να δίνεις. Εάν συνεχίσεις το κέντρο του κόσμου να είσαι εσύ και να θέλεις συνεχώς οι άλλοι να ασχολούνται μαζί σου και να γίνεται το δικό σου και άλλοι να σε φροντίζουν, αργά ή γρήγορα θα πεθάνεις. Έτσι. Εάν όμως λέει νεκρώνετε τις αμαρτωλές επιθυμίες με τη βοήθεια του Πνεύματος, τότε θα ζήσετε. Με άλλα λόγια μας λέει το Πνεύμα το Άγιο καθώς ζήτησε τον Ιησού Χριστό να έρθει στη ζωή σου, ήρθε να κατοικήσει μέσα σου. Το Πνεύμα το Άγιο, καθώς είναι μέσα σου, μπορεί να σου δώσει τη δύναμη να νικήσεις αυτήν την τάση. Εγώ, εγώ, εγώ. Το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα σου και σου λέει, δες τους άλλους, δες τους άλλους, βοήθησε, νοιάσου, έτσι, φρόντισε, κάνε. Εάν λέει ακολουθήσεις αυτή την οδηγία του Πνεύματος και πεις, όπα, εγώ θέλω να γίνει το δικό μου, αλλά το σταματάω. Και αυτό είναι απόφαση, έτσι. Και αυτό είναι απόφαση. Το σταματάω. Νεκρώνω την επιθυμία της σάρκας. Νεκρώνω δηλαδή αυτό που θέλω, αυτό που μου αρέσει, αυτό που με βολεύει, για να νοιαστώ για το τι θέλει ο Θεός. Για το πώς μπορώ να είμαι χρήσιμος στους άλλους. Για το πώς μπορώ να είμαι χρήσιμος στο σώμα του Χριστού. Για το πώς μπορώ να είμαι χρήσιμος στο έργο του Χριστού. Έτσι. Και η συνέχεια βλέπετε λέει πραγματικά στο χωρίο 14. Όσοι καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Όσοι λέει το κείμενο Πνεύμα του Θεού άγονται, και πραγματικά σωστά το μεταφράζει εδώ, καθοδηγούνται, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Θυμάστε στο κατά Ιωάννην μας είπε τι μας δίνει εξουσία, δικαίωμα να γίνουμε παιδιά του Θεού. Λέει όσοι πίστεψαν σε Αυτόν, τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Τους έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Τώρα μας λέει πώς γίνεται κανένας παιδί του Θεού, πώς αναγνωρίζεται ότι είναι παιδί του Θεού. Αναγνωρίζεται επειδή το Πνεύμα του Θεού τον οδηγεί και ο άνθρωπος αυτός δέχεται, αναγνωρίζει και δέχεται την οδηγία του Θεού. Έτσι. Άρα, ξεκινάς μπαίνοντας μέσα στην οικογένεια του Θεού με την πίστη, έτσι, αλλά παραμένεις στην οικογένεια του Θεού και αναγνωρίζεσαι ως παιδί του Θεού από το γεγονός ότι ακολουθείς την οδηγία του Αγίου Πνεύματος που θέλει να σε οδηγήσει στον χαρακτήρα του Θεού, έτσι, και στις αρχές της αγάπης του Θεού. Γιατί λέει, συνεχίζει παρακάτω, το πνεύμα που σας έδωσε ο Θεός δεν εμπνέει φόβο για τον Θεό, ούτε κάνει τους ανθρώπους δούλους, αλλά παιδιά του Θεού. Στο κείμενο λέει, δεν λάβατε πνεύμα δουλείας εις φόβων, αλλά πνεύμα υιοθεσίας. Δηλαδή, το πνεύμα το Άγιο το οποίο σας δίνει ο Θεός, το οποίο μας δίνει ο Θεός, δεν είναι πνεύμα που μας κάνει να φοβόμαστε την τιμωρία από τον Θεό. Η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι σχέση φόβου τιμωρίας. Έτσι. Προσέξτε το αυτό, γιατί πολλοί πιστοί ζουν με το φόβο της τιμωρίας. Μην το κάνω αυτό για να μην με τιμωρήσει ο Θεός. Όχ, τώρα που έκανα αυτό θα έρθει η τιμωρία του Θεού. Πω, πω, πω η τιμωρία του Θεού. Ο φόβος του Κυρίου, είχαμε μιλήσει την περασμένη φορά για το φόβο του Κυρίου, είναι ο σεβασμός στον Θεό. Να καταλαβαίνω δηλαδή την δική μου τη μικρότητα μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα ζω με το φόβο της τιμωρίας. Η σχέση μου λέει με τον Θεό θα είναι σχέση, μια υγιή σχέση παιδιού με τον Πατέρα. Έτσι, αυτό είναι το πνεύμα της υιοθεσίας. Όπως έχω θάρρος στον Πατέρα μου να ανοίξω την καρδιά μου, να πάω να του πω ό,τι με απασχολεί και να έχω τη φροντίδα και να ξέρω ότι έχω την κάλυψη και ότι έχω την αγάπη και ότι θα νοιαστεί για οποιοδήποτε πρόβλημα, έτσι μπορώ να πάω στον Θεό. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί, παιδιά, ο διάβολος χτύπησε τόσο πολύ τους πατέρες. Καταλαβαίνετε. Γιατί έχουν μεγαλώσει τόσο τα διαζύγια. Γιατί υπάρχει τόσο κακή συμπεριφορά από διάφορους πατέρες. Γιατί υπάρχει κακοποίηση παιδιών από πατέρες. Γιατί ο Σατανάς αγωνίζεται πάση θυσία να χαλάσει την εικόνα του πατέρα στο μυαλό των ανθρώπων. Για να χαλάσει την εικόνα του Πατέρα Θεού. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή το κακό που υπάρχει στον κόσμο και ο στόχος εναντίον των πατέρων είναι ακριβώς γι' αυτό, να υπάρχει ένας κακός πατέρας μέσα στο σπίτι και ότι οι άνθρωποι θα ακούνε για τον Θεό και θα ακούνε ο Θεός σε αγαπάει σαν πατέρας, να λένε δεν θέλω.
Αν είναι να με αγαπάει σαν πατέρας, δεν θέλω. Έτσι.
Αλλά μία φυσιολογική στάση, χωρίς να είναι επηρεασμένη από τις δυνάμεις του σατανά, είναι ότι ο πατέρας αγαπάει τα παιδιά του. Έτσι. Όσοι ζήσαμε με γονείς φυσιολογικούς, κοινωνικά φυσιολογικούς, συναισθηματικά φυσιολογικούς, πνευματικά, ξέρουμε για την αγάπη του πατέρα, όπως επίσης και για την αγάπη της μητέρας. Αλλά αυτήν την εικόνα μας δίνει εδώ πέρα. Ο Θεός λοιπόν, λέει, δεν σας έδωσε πνεύμα δουλείας, ώστε να φοβάστε. Δηλαδή μόνο την ιδέα ότι είμαι δούλος του Θεού και γι' αυτό φοβάμαι. Ποια ήταν η σχέση του δούλου με το αφεντικό του? Ήταν σχέση φόβου. Θα κάνεις αυτό που σου λέω. Ή αν δεν το κάνεις, αλλημονώσου. Και ξέρετε ότι ο δούλος μπορούσε να φάει ξύλο, μπορούσε να τιμωρηθεί με διάφορους τρόπους, μπορούσε να βασανιστεί, και ο Κύριος είχε δικαίωμα να του πάρει και το κεφάλι ακόμα, έτσι. Άρα ήταν φυσικό η σχέση, αυτό που αισθανόταν ο δούλος απέναντι στον Κύριό του, να είναι φόβος. Λέει ο Θεός, εγώ δεν σας καλώ σε αυτό. Εγώ σας καλώ σε μία σχέση αγάπης. Και το πνεύμα της υιοθεσίας είναι αυτό, λέει, που μας δίνει το θάρρος να λέμε Αβά, πατέρα μου. Τι θα πει Αβά? Ξέρετε? Τι θα πει Αβά? Έτσι. Πατερούλη. Έτσι. Είναι η λέξη που χρησιμοποιούσαν στα αραμαϊκά. Ξέρετε ότι αραμαϊκά ήταν η ομιλούμενη γλώσσα στην Παλαιστίνη την εποχή του Χριστού. Την εποχή του Χριστού δεν μιλούσαν τα κλασικά εβραϊκά της Παλαιάς Διαθήκης, μιλούσαν τα αραμαϊκά, που ήταν μια διάλεκτο σημητική της περιοχής της Συρίας, η οποία είχε επικρατήσει σε όλο το χώρο της Παλαιστίνης. Αράμ είναι το παλιό όνομα της Συρίας. Έτσι. Αράμ ήταν το παλιό όνομα της Συρίας. Αραμαϊκά λοιπόν ήταν η γλώσσα που μιλούσαν στη Συρία, και αυτή η γλώσσα είχε επικρατήσει, και οι φράσεις που έχουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη από το στόμα του Χριστού είναι στα αραμαϊκά. Τα λιθά κούμι. Κορίτσι σου λέω σήκω. Έτσι. Εφαθά να ανοιχτείς. Είναι από τα αραμαϊκά. Λοιπόν, παίρνει εδώ την αραμαϊκή λέξη με την οποία φώναζε το παιδί τον πατέρα του, όπως λέμε εμείς μπαμπά. Έτσι. Δεν λέμε συνήθως πατέρα, έτσι, που είναι η επίσημη, ας το πούμε, λέξη. Υπάρχει η λέξη της οικειότητας που είναι μπαμπά. Αυτό το μπαμπά ήταν το Αβά. Αβά, πατέρα μου. Λέει, το ίδιο το πνεύμα του Θεού διαβεβαιώνει το δικό μας πνεύμα πως είμαστε παιδιά του Θεού. Έτσι. Το πνεύμα του Άγιου, καθώς έρχεται μέσα μας, μας δίνει αυτή τη βεβαιότητα. Μας λέει, είσαι παιδί του Θεού. Και είναι σημαντικό να ζούμε, παιδιά, με αυτήν την βεβαιότητα. Επίσης, ένας τομέας που ο εχθρός πολεμάει πάρα πολύ είναι αυτή η βεβαιότητα. Δηλαδή, ο εχθρός θέλει να σε κάνει να νιώθεις ανασφάλεια. Έτσι. Γι' αυτό πολλές φορές θα έρθει η αμφιβολία, μήπως δεν είμαι παιδί του Θεού. Μήπως δεν είμαι. Μήπως δεν. Αλλά από τη στιγμή που ξέρεις ότι πίστεψες στον Χριστό, πρώτον, και δεύτερον θέλεις να μείνεις κοντά στον Θεό και να οδηγήσεις από το πνεύμα του Θεού, είσαι παιδί του Θεού, το λέει ο Λόγος του Θεού. Άσχετα λοιπόν με το τι αισθάνεσαι, μπορείς να έχεις την βεβαιότητα από τον Λόγο του Θεού ότι είσαι παιδί του Θεού, και καθώς βασίζεσαι σε αυτόν τον λόγο, τον γραμμένο λόγο, έρχεται και το πνεύμα του Θεού και δίνει τη μαρτυρία του. Έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Είσαι παιδί του Θεού. Είσαι παιδί του Θεού. Το μαρτυρεί μέσα το πνεύμα σου. Και μετά αρχίζει να λέει τις συνέπειες. Αφού λοιπόν, λέει, είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι. Κληρονόμοι του Θεού, που θα μετάσχουμε μαζί με τον Χριστό στη θεϊκή δωρεά. Έτσι. Κληρονόμοι μεν Θεού, λέει το κείμενο, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Δηλαδή, όταν είναι κανένας παιδί, φυσιολογικά είναι και κληρονόμος του πατέρα του, κληρονόμος των γονιών του. Έτσι. Που σημαίνει ότι κάποια στιγμή αυτά που έχει ο πατέρας σου θα γίνουν δικά σου. Και λέει, είμαστε κληρονόμοι του Θεού. Τι έχει ο Θεός? Σκέφτεστε τι έχει ο Θεός. Έχει ολόκληρο το σύμπαν. Αφήστε τη γη. Η γη είναι ένας από τους μικρότερους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Και το ηλιακό μας σύστημα είναι ένα ηλιακό σύστημα μέσα στους, από τους ατελειακά συστήματα του γαλαξία μας. Και ο γαλαξίας μας είναι ένας από τους γαλαξίες του νεφελώματός μας. Και το νεφέλωμά μας είναι ένα από τα νεφελώματα τα οποία έχει κάνει ο Κύριος. Λοιπόν,
στο... διαλέγουμε γαλαξία, δηλαδή.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Το νεφέλωμα είναι νέμπουλα, αν δυσκολεύεσαι στη μετάφραση. Λοιπόν, έτσι, μέσα σε όλο αυτό το καταπληκτικό σύμπαν που έχει κάνει ο Κύριος, μέσα στο οποίο κινούνται οι άγγελοι του, έτσι, μέσα στο οποίο κινούνται οι Άγιοι του που βρίσκονται στη δόξα, έφυγαν από την γη και βρίσκονται στη δόξα. Μέσα σε όλο αυτό το σύμπαν που ανήκει στον Θεό έχουμε κληρονομιά. Και όπως έχει κληρονομιά ο Ιησούς Χριστός που από τη φύση του είναι Υιός του Θεού, έτσι, έτσι έχουμε και εμείς κληρονομιά που είμαστε από υιοθεσία παιδιά του Θεού. Και αυτό... Βλέπετε, λέγαμε στην αρχή για τις υποσχέσεις που έχουν δίπλα και προϋποθέσεις. Αν το σταματήσει κανένας εδώ είναι πω πω τι έχω να κληρονομήσω. Καταπληκτικά πράγματα έχω να κληρονομήσω. Σύμπαντα, νεφελώματα, γαλαξίες, ηλιακά συστήματα έχω να κληρονομήσω. Η συνέχεια είναι, εάν συμμεριζόμαστε τα παθήματα του Χριστού, θα συμμετάσχουμε μαζί του και στη δόξα του. Υπερσυμπάσχομεν, λέει το κείμενο, ίνα και συνδοξαστόμεν. Με άλλα λόγια, ο Θεός μας λέει, εγώ σας καλώ να γίνετε παιδιά μου και θα γίνετε κληρονόμοι μου και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα στη ζωή σας θα είναι εύκολα. Έτσι. Ο Χριστός εδώ κάτω στη γη έπαθε και καλείστε και εσείς να πάθετε, και όπως ο Χριστός δοξάστηκε, έτσι θα έρθει η ώρα και εσείς να δοξαστείτε, αφού όμως πάθετε. Έτσι. Συνεπώς, ο Θεός μας καλεί στην οικογένειά του, αλλά από την άλλη μεριά, παιδιά, δεν μας λέει ότι τα πράγματα είναι εύκολα. Και πολλές φορές μέσα στην Εκκλησία του Χριστού έχει κηρυχτεί ένα Ευαγγέλιο, ελάτε όλα είναι ωραία και όλα είναι εύκολα, και άνθρωποι έρχονται να τα βρουν όλα ωραία και όλα εύκολα και μετά σηκώνονται και φεύγουν, διότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, έτσι. Και ο Χριστός όμως ποτέ δεν καλούσε έτσι. Θυμάστε, μου κάνει μεγάλη εντύπωση όταν μελετώ τα Ευαγγέλια, ο Χριστός τα ωραία, το τι ωραίο έχει να δώσει, το έλεγε μόνο στους μαθητές του, στον στενό κύκλο. Στον κόσμο τον πολύ έλεγε μόνο το τι κοστίζει. Το έχετε προσέξει? Ερχότανε, λέει, όχλη πολύ, και γύρισε ο Χριστός και τους είπε, όποιος αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ δεν είναι άξιος εμού, όποιος αγαπά Ιόνι θυγατέρα, όποιος δεν σηκώνει τον σταυρό αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, έτσι, εάν κανένας δεν απαρνηθεί τον εαυτό του και τα λοιπά, αυτά έλεγε. Μετά στους μαθητές του είπε, εγώ σας λέω φίλους, εάν κάνετε όσο σας παραγγέλνω, έτσι, αυτά που πήρα από τον πατέρα σας τα φανέρωσα. Τα ωραία, το τι είχε να δώσει, τα έλεγε στους ανθρώπους που τον ακολούθησαν, ξέροντας ότι κοστίζει να ακολουθήσει κανένας τον Χριστό. Και είναι σημαντικό αυτό, να ξέρουμε ότι η ζωή του Χριστού κοστίζει, αλλά αξίζει. Εντάξει, κοστίζει, αλλά αξίζει. Δεν είναι εύκολη, αλλά έχει αιώνια κληρονομιά και αιώνια δόξα μαζί με τον Ιησού Χριστό. Και επειδή ήξερε ο Απόστολος Παύλος ότι θα υποφέρει, και ο Θεός ήξερε ότι και οι πιστοί θα υποφέρουν ζώντας μαζί του, συνεχίζει στο 18 και λέει, πιστεύω πραγματικά πως αυτά που τώρα υποφέρουμε δεν ισοσταθμίζουν τη δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον. Λέει, παιδιά, τώρα υποφέρουμε και θα υποφέρουμε, αλλά μπροστά στη δόξα που μας περιμένει, μπροστά στην ευλογία που μας περιμένει, μπροστά στην αιωνιότητα που μας περιμένει, αυτά εδώ δεν είναι τίποτα. Δεν μπορούν να συγκριθούν. Είναι δύσκολα. Είναι άσχημα. Αλλά μπροστά σε αυτήν την ευλογία που μας περιμένει δεν είναι τίποτα. Έτσι, αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί θα έρθουν στη ζωή μας δύσκολες στιγμές. Έτσι, έρχονται δύσκολες στιγμές, έρχονται οι στιγμές που λες αμάν, έτσι. Τώρα εάν δεν ήμουνα του Χριστού θα τα κατάφερνα καλύτερα, θα έμπαινα και θα έκοβα μερικά κεφάλια και θα μπορούσα να τακτοποιήσω τις υποθέσεις μου όπως θέλω. Εντάξει. Τώρα επειδή είμαι του Χριστού, ζορίζομαι, περνάω δύσκολα. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, να ζούμε με το μυαλό μας στον ουρανό. Με το μυαλό μας στο μέλλον. Έτσι. Τα άνω, λέει, φρονείτε, μη τα επί της γης. Το μυαλό σας, το φρόνημά σας, να είναι επάνω. Και το κάθε τι να το αντιμετωπίζουμε εδώ κάτω στη γη με την προοπτική της αιωνιότητας. Βλέπετε, για πολλά πράγματα που μας συμβαίνουν δεν έχουμε απαντήσεις. Έτσι δεν είναι? Λες, γιατί συνέβη αυτό? Οι άνθρωποι περιμένουν απαντήσεις. Δεν έχω απαντήσεις. Αυτό όμως που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι και αυτό που μου φαίνεται με ένα άσχημο, δυσάρεστο, τραγικό, είναι μέρος ενός αιωνίου σχεδίου του Θεού που εγώ δεν το καταλαβαίνω. Για κάθε τι υπάρχει σκοπός αιώνιος του Θεού. Τίποτα δεν συμβαίνει επάνω στη γη χωρίς τον έλεγχο του Θεού, έξω από τον έλεγχο του Θεού. Θυμάστε τι λέγαμε την περασμένη φορά? Δύο σπουργίτια, λέει, δεν πουλούνται για ένα νόμισμα. Ένα από αυτά δεν πέφτει κάτω χωρίς το θέλημα του πατέρα σας. Έτσι. Πιστεύω λοιπόν, λέει, ότι αυτά που υποφέρουμε τώρα δεν μπορούν να συγκριθούν με τη δόξα που μας περιμένει. Γιατί όλη η κτήση προσμένει με λαχτάρα πότε θα φανερωθεί η δόξα των παιδιών του Θεού. Κάποια στιγμή αυτοί που είναι παιδιά του Θεού, αυτοί που δέχτηκαν τον Χριστό στη ζωή τους και πήραν την υιοθεσία από τον Θεό, ο Θεός τους υιοθέτησε και τους θεωρεί παιδιά του, κάποια στιγμή θα φανερωθούν και κάποια στιγμή θα δοξαστούν. Και λέει, ολόκληρη η κτήση, ολόκληρη η δημιουργία περιμένει το πότε θα γίνει αυτό. Το φαντάζεστε αυτό? Για σκεφτείτε λίγο. Τα δέντρα, τα ζώα, τα άστρα, η κτήση ολόκληρη περιμένει πότε θα φανερωθεί ποιοι είναι πραγματικά παιδιά του Θεού. Κάποια στιγμή θα φανερωθεί και αυτό το περιμένει, λέει, ολόκληρο το σύμπαν. Γιατί, λέει, ξέρετε βέβαια πως η κτήση υποτάχθηκε και αυτή στη φθορά. Όχι γιατί έφταιγε, γιατί έτσι θέλησε αυτός που την υπέταξε. Έχει όμως πάντοτε την ελπίδα και αυτή ακόμα η κτήση πως θα απελευθερωθεί από την υποδούλωσή της στη φθορά και θα μετάσχει στην ελευθερία που θα απολαμβάνουν τα δοξασμένα παιδιά του Θεού. Την ιστορία την ξέρετε, έτσι. Όταν ο Θεός έφτιαξε τη γη, την έδωσε στον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος παρέδωσε την δική του την ζωή στον σατανά, στον αιωσφόρο, ο σατανάς πήρε εξουσία στον άνθρωπο και πήρε εξουσία και επάνω στη γη την οποία ο Θεός είχε δώσει στον άνθρωπο. Έτσι. Με αποτέλεσμα ολόκληρη η γη να μπει κάτω από τη διαδικασία της φθοράς. Και τώρα, λέει, η γη που υποτάχθηκε στη φθορά χωρίς να το θέλει, έτσι, εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου, περιμένει πότε θα γίνει η αποκατάσταση. Έτσι. Πότε θα μπουν τα πράγματα στην τάξη τους και στη θέση τους έτσι όπως ο Θεός τα είχε φτιάξει να είναι. Και βλέπετε, περιμένουμε, λέει, νέους ουρανούς και νέα γη στις οποίες κατοικεί δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν, είναι από τη μία μεριά ο Θεός μας λέει, παιδιά, εγώ σας αγαπώ, σας κάλεσα μέσα στην οικογένειά μου. Μέσα σε αυτή την οικογένεια σας καλώ να ζήσετε με βάση τις αρχές της οικογένειας. Και οι αρχές της οικογένειας αυτής είναι αγάπη, είναι να νοιάζεσαι για τους άλλους, να νοιάζεσαι για τους ανθρώπους, τους μη πιστούς να γνωρίσουν τον Κύριο, να νοιάζεσαι για τους πιστούς να προχωρήσουν, γενικώς να νοιάζεσαι. Γενικώς να μην ασχολείσαι μόνο με τον εαυτό σου. Έτσι. Γενικώς το κέντρο να είναι ο Θεός και οι άλλοι και όχι εσύ. Έτσι. Αυτές είναι οι αρχές της οικογένειάς μου, μας λέει ο Θεός. Και από εκεί και πέρα σας λέω ότι μέσα σε αυτή την οικογένεια τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Έτσι. Γιατί ζείτε μέσα σε έναν κόσμο πεσμένο και εχθρικό σε μένα, άρα εχθρικό και στην οικογένειά μου. Συνεπώς είναι φυσικό μέσα σε αυτόν τον κόσμο να έχετε προβλήματα, αλλά θέλω να ξέρετε ότι σας περιμένει ευλογία, σας περιμένει αιωνιότητα, σας περιμένει δόξα. Και μας λέει να σας πω και ένα μυστικό. Αυτήν την δόξα που σας περιμένει δεν την περιμένετε μόνο εσείς, την περιμένει ολόκληρο το σύμπαν, την περιμένει ολόκληρη η γη, την περιμένει ολόκληρη η φύση. Γιατί όταν θα φανεί ποιοι είστε πραγματικά, ότι είστε παιδιά του Θεού, τότε μέσα σε αυτή τη δόξα θα γίνει και η αποκατάσταση ολόκληρου του σύμπαντος και ολόκληρης της φύσης, έτσι όπως εγώ την είχα φτιάξει πριν από την πτώση του ανθρώπου και πριν να έρθει η αμαρτία επάνω στη γη. Και βέβαια θυμάστε αυτό που λέει και στην 1η Ιωάννου στο 3ο κεφάλαιο, που λέει ότι παιδιά, λέει, τώρα είμαστε παιδιά, ας το διαβάσουμε. Τώρα είμαστε, λέει, παιδιά του Θεού και ακόμα δεν έχει φανερωθεί τι θα είμαστε. Είναι στην 1η Ιωάννου, και να κλείσουμε με αυτό. 1η Ιωάννου στο 3ο κεφάλαιο. 1η Ιωάννου το 3ο κεφάλαιο, τα πρώτα χωρία, τα τρία πρώτα χωρία. Κοιτάξτε, λέει, με πόση αγάπη μας αγάπησε ο Πατέρας. Η αγάπη του είναι τόσο μεγάλη ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας καταλαβαίνει, γιατί δεν γνωρίζει το Θεό Πατέρα. Βλέπετε και εδώ, τόσο μεγάλη αγάπη του Θεού να μας ονομάσει παιδιά του, ο κόσμος όμως δεν καταλαβαίνει, έτσι. Μη μας φαίνεται παράξενο που ο κόσμος δεν μας καταλαβαίνει. Αγαπητοί, αγαπητοί μου, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Βλέπετε τη βεβαιότητα. Όχι ίσως κάποτε να γίνουμε. Τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Τι πρόκειται να γίνουμε στο μέλλον δεν έχει ακόμα φανερωθεί. Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός φανερωθεί στη Δευτέρα παρουσία του, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως πραγματικά είναι. Έτσι. Όταν θα έρθει ο Χριστός για δεύτερη φορά, θα Τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο, θα Τον δούμε έτσι ακριβώς όπως είναι και θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Έτσι, όμοιοι με Αυτόν. Όποιος λοιπόν με εμπιστοσύνη στο Χριστό έχει αυτή την ελπίδα, προετοιμάζεται, καθαρίζει τον εαυτό του από την αμαρτία, έχοντας ως πρότυπο την καθαρότητα εκείνη. Και έτσι βλέπετε πάλι υπάρχει ισορροπία. Παιδιά, μεγάλη αγάπη του Θεού. Έτσι. Και τώρα ξέρουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Τι θα είμαστε δεν το ξέρουμε ακριβώς, αλλά όταν φανερωθεί ο Χριστός θα Τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο, θα γίνουμε όπως εκείνος. Έτσι. Αλλά αυτό μας κάνει τώρα να καθαρίζουμε τον εαυτό μας, έτσι, να οδηγούμαστε από το Πνεύμα του Θεού. Όποιος, λέει, έχει την ελπίδα ταύτη, το κείμενο λέει, αγνίζει εαυτόν, καθαρίζει τον εαυτό του, κάνει αγνό τον εαυτό του, καθώς εκείνος αγνώσεστη. Έτσι ο Θεός μας καλεί στην οικογένειά του και μας καλεί να ζήσουμε ως παιδιά του μέσα σε ένα κλίμα αγάπης, ξέροντας τις δυσκολίες και βλέποντας το μέλλον. Να ξέρετε, όσο πιο μακριά κοιτάτε, τόσο το καλύτερο. Και αυτό ισχύει και για τη φυσική σας ζωή και για την πνευματική σας ζωή. Όταν κοιτάς μπροστά στα πόδια σου, σκοντάφτεις. Πρέπει να κοιτάς πέρα, μακριά, για να περπατήσεις καλά, επιτυχημένα.